σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην γίνω για δεύτερη φορά κουραστικός. Θα ήθελα να πω πιο πολύ ενημερωτικά, γιατί λίγο πολύ εκφράστηκαν οι απόψεις. Να δώσω πολύ σύντομα μια περιγραφή του προβλήματος σε σχέση κιόλας με την Γερμανία. Γιατί η Γερμανία παίζει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο θεσμικής επιρροής στο συγκεκριμένο θέμα για την Ελλάδα. Καταρχήν πρέπει να σας επισημάνω ότι ήταν ένα... Στο μικρόφωνο μιλάω, παιδιά. Okay. Ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγάλης έκπληξης για πολλούς Έλληνες να βλέπουν, και μάλιστα να τον βλέπουν σαν κάποιον ο οποίος υπαγορεύει πολιτικές στους Έλληνες, τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας σας. Το γεγονός ότι πρόκειται για κάποιο πρόσωπο με ασιατικό υπόβαθρο ήταν κάτι το οποίο ξένησε πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Πως μια τόσο ισχυρή πολιτικά χώρα, η οποία μάλιστα έχει την δύναμη να επιβληθεί, όπως τουλάχιστον φαντάζονται πολλοί Έλληνες συμπολίτες μας, έχει στο επίκεντρο της πολιτικής της ισχύως, στο σημείο αυτό, ένα πρόσωπο με ασιατικό υπόβαθρο. This came as a surprise for many of us. Not for me at least. Όμως, η Γερμανία πράγματι έχει μια παράλληλη πορεία και μια πορεία καθοδηγητική για πολλές περιπτώσεις θεσμικών εξελίξεων και στην Ελλάδα. Ειδικά στο θέμα της ηθαγένειας. Ένα πράγμα το οποίο συμμεριζόμασταν σαν κουλτούρα ιστορικού βάθους στο πεδίο του ανίκην, του εθνικού ανίκην με τη Γερμανία μέχρι προσφάτως, ήταν ακριβώς ότι η χώρα μας ανήκε στην οικογένεια των χωρών εκείνων, κεντροευρωπαϊκών χωρών, που θεωρούσαν ως πυλώνα των θεσμών της απόδοσης ηθαγένειας το δίκαιο του αίματος. Αυτό ήταν ένα προϊόν κατεξοχήν των πολιτικών εξελίξεων του Μεσοπολέμου. Ορισμένες βαλκανικές χώρες ακόμα το έχουν. Η Γερμανία, η οποία είχε το γνωστό υπόβαθρο αυτής της ιστορικής προσκόλλησης στην ιδέα του αίματος, έκανε μια εξαιρετικά κρίσιμη για το πολιτικό μέλλον της ίδιας της Ευρώπης υπέρβαση το 1999-2000, τα ξέρετε καλύτερα από εμένα, με τη μεγάλη αλλαγή του δικαίου της ηθαγένειας. Μέχρι τότε, ξέρετε επίσης από πρώτο χέρι, πόσο μεγάλη έγνοια υπήρχε για τους Γερμανούς του Βόλγα, τους Γερμανούς του Καζακστάν, τους Γερμανούς του εδώ, τους Γερμανούς του εκεί. Αυτήν την έγνοια είχε και έχει διακάως σε πολύ μεγάλο βαθμό το μεγαλύτερο κομμάτι της θεσμικής παράδοσης της Ελλάδας στα ζητήματα ηθαγένειας. Οι Έλληνες είναι μια φυλή εξαιρετική, special, σπαρμένη στις άκρες του κόσμου. Τους ονομάζουμε ομογενείς του ίδιου γένους, του ίδιου αίματος. Και αυτοί, μέχρι προσφάτως, προνομιακά, είχαν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία αποδείκνυαν καταγωγή, φυσική καταγωγή, από Έλληνες πολίτες, αληθινούς, τι θα πει αυτό, ήταν ένα μάλλον μεταφυσικό ζήτημα, μόνοι αυτοί μπορούσαν να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια. Το να πάρει κάποιος με διαδικασίες πολιτογράφησης, το λεγόμενο naturalization, ήταν η εξαίρεση. Όσον αφορά δε τη δεύτερη γενιά, απλά δεν υπήρχε καμία μέρημνα. Αυτό το οποίο κινητοποίησε την θεσμική επιλογή του νόμου του 2000 για τον οποίο συζητάμε, ήταν όχι μονάχα η γερμανική θεσμική εξέλιξη, αλλά και μια σειρά από άλλες εξελίξεις σε άλλες κοινοτικές χώρες. Κυρίως δε της Πορτογαλίας το 2006. Αυτό το οποίο κατεξοχήν αποτέλεσε το επίκεντρο αυτού του νομοθετήματος ήταν, και αυτό ήταν η πολιτική και θα έλεγε κανείς σχεδόν η ιστορική επιλογή αυτού του νόμου, να αποσυμπλέξει την ιδέα του πολίτη, του μέλους του body politic, από εθνολογικούς ή άλλους προσδιορισμούς, κυρίως δε βιολογικούς. Η ιδέα μιας πολιτικής, όχι θρησκευτικής, όχι εθνολογικής, όχι βιολογικής και δαρβινικής ιδιότητας του πολίτη, ήταν το κεντρικό σημείο της επιλογής αυτής. Και η πιο κέρια εκδήλωση αυτής της επιλογής ήταν η δεύτερη γενιά. Πολύ συγκεκριμένα και γρήγορα, με δύο συγκεκριμένες ρυθμίσεις, τα παιδιά τα οποία γεννιούνται στην Ελλάδα από γονείς με νόμιμο τίτλο παραμονής, με άδεια παραμονής, τουλάχιστον 5 χρόνια να μένουν οι γονείς εδώ πέρα, παίρνουν την ελληνική ηθαγένεια από τη γέννησή τους. Την ελληνική ηθαγένεια παίρνουν επίσης τα παιδιά εκείνα τα οποία θα περάσουν με επιτυχία 6 τουλάχιστον τάξεις του ελληνικού σχολείου. Αυτή η ρύθμιση απέβλεπε ακριβώς, όχι μονάχα και πολύ λιγότερο, να κάνει κάποια χάρη ή ελεημοσύνη απέναντι σε αυτόν τον συγκεκριμένο πληθυσμό που θεωρούμε ένα από τους πιο δυναμικούς στη χώρα μας για το εθνικό μας μέλλον, ένα πολιτικά, όχι μεταφυσικά εθνικό μέλλον, και ούτε δε σαν κάτι το οποίο τους το δίνουμε σαν μια καραμέλα, ένα καρότο που πρέπει να κυνηγήσουν, αλλά σαν κάτι του οποίου τους οφείλεται, γιατί αποτελούν κομμάτια αυτής της κοινωνικής ζωής της ίδιας με εμάς, και επιπλέον θα το πω ανοιχτά και με μια μέρημνα ασφάλειας για όλους μας, αυτούς και εμάς. Γιατί τα παιδιά αυτά δεν είναι δυνατόν να τα αφήσεις στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής χωρίς να πληρώσεις αυτό το τίμημα με έναν τρόπο που τον πλήρωσε η Γαλλία, που δεν φρόντισε για την κοινωνική τους ένταξη επαρκώς, απλώς έδωσε μια ηθαγένεια έτσι, το 2007. Φτάνοντας σήμερα στο σημείο όπου το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, της Επικρατείας, Conseil d'État, στη Γερμανία δεν υπάρχει τέτοιο, είναι άλλο το σύστημα, έκρινε αντισυνταγματικό αυτόν τον νόμο, ειδικά για τη δεύτερη γενιά, επειδή θεωρεί ότι προσβάλλει την, κατά την λογική του δικαστηρίου, συνταγματική σύνδεση του εθνολογικού στοιχείου με το στοιχείο του πολίτη. Αυτό ήταν μια πολιτική απόφαση, μια απόφαση δικαστική, η οποία δυστυχώς όχι μόνο έχει πολιτικές συνέπειες, αλλά από ό,τι φαίνεται από το σκεπτικό της, έχει και πολιτικό σκεπτικό. Και αυτό είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία μας. Ευχαριστώ πολύ.